tajā maršrūta, no paša sākuma bija ļoti zema rentabilitāte, pusotra gada laika perioda pakāpeniski tos slēdzot, arī uz esošo slēgšanu ietekmēja pasažieras plūsmas samazināšana, ziemas periods, janvāris, februāris, varētu būt tur pusa kaut kāda no autobusa vai divi trešas daļas. Protams, tas lēmums uzņēmumam grūts, jā, bet mēs kā uzņēmums arī nevaram atļauties, piemēram, strādāt ar zaudējumiem,